një sondazh të Daily Telegraph kushtuar 90 personaliteteve më të njohura të botës së sotme me rastin e 90 vjetorit Nelson Mandelës në krye të listës një grua shqiptare. Nuk është nevoja ta vrasësh mendjen duke kujtuar emra grash të shquara shqiptare që u bën qytetare të botës. Deri më sot kemi vetëm një, nën Terezën, e lumni Zotit disa burra, nënmjet cilve dy me emrin Gjergj. Nën Tereza pra ishte në kryt listës në sondazhin e gazetes angleze, ndërsa do të ishte shumë më mirë të ishte në krye apo në kokë të shqiptarëve, sepse të ecësh në gjurmë të saj, do të thotë jesh si ajo, thellësisht shqiptar e njëkohësisht qytetar i botës, shërbimi Rabie Ibrajt nga Prishtina.
Disa nga të përditshmet e Prishtinës botojnë një artikull nga gazeta britanike Daily Telegraph, e cila ka zhvilluar një sondazh me lexuesit e saj duke nxjerrë në votim emrat e 90 personaliteteve me famë botrore, shifër që përkon me 90 vjetorin e lindjes e Nelson Mandelës. Është kërkuar që ato personalitetet kenë qenë me influence frymëzuese dhe të kenë demonstruar gjatë jetës e tyre 6 cilësi që i ka Mandela, si kurajën, dinjitetin, humanizmin, qëndresën, faljen dhe zemërgjërsin. Pas një sondazhi një mujor, lexuesit britanik më të votuar në nxjerrin të shejtën shqiptare nën Terezën e me pas ish kryeministrin britanik Winston Churchillin, arqipeshkvin Desmond Tutu e kështu me radhë 90 personalitetet të fushave të ndryshme. Nën Tereza ishte një murgeshë romano-katolike e cila ka lindur në Shqipëri dhe jetën e saj u a dedikoj të varfër në Indi, shkruan kjo gazet me rastin e publikimit të këti sondazhi. Për këtë pa dyshim s'ka koment, por kur e lexon në Shqip, këtë shkrim sikurse ke ndjenja të përzierja të gëzimit dhe të hidhrimit njëkohësisht. Te vjen mirë kur të huajt vlerësojnë figurën madhore të lumës nën Tereze, ndërsa vetë shqiptarët nuk din apo nuk duan ta vlerësojnë, apo të paktën e kujtojnë ditën e lindjes, të kalimit në amshim apo me emërtim të ndonjë shkolle e rruge, duke mos e sjellë në mend se sa shumë kemi nevojë si popull të veprojmë sipas shembullit të shejtës nën Tereze dhe të mbështetemi fort në madhështinë e saj, sepse siç thot doktor Don Lushgjer, Nëna Terezë është pasaporta jonë në botë, por është për të ardhur keq se si këtë pasaportë të paçmim e anashkalojnë posaçërisht klasa jonë politike dhe institucionale. Me përqafimin e kësaj figure më të madhe të kombit, atyre do të jepi mundësia për të krenuar në përbot, do të përfiton të vetë Kosova dhe kombi në përgjithsi, sepse veprat e shejtës Nën Terezë e ka përthekuar tashmë lartësinë e konceptimit të Krishtit Zotë.